Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tady také Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu Prahy 6. Já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Miloši a dobrý den.
Budeme si povídat o tom, co se stalo i o tom, co se stane. A tím, co se stalo, bychom mohli začít. Vím, že jste měli dopravní vycházku po trase zamýšlené trase trolejbusu 51. Jak to proběhlo?
Byla to vlastně první tematická dopravní vycházka na 6, kdy jedno odpoledne, nebo pozdější odpoledne jsme se sešli na Hanspalce, kam přišla asi 25 obyvatel z Hanspalky, takže poměrně velký počet lidí na to, abych chtěli vlastně vědět spíš do detailu, jak vypadá projekt trolejbusu 51, respektive elektrifikace linky současný autobusu 131. A prošli jsme se vlastně od pomníku, který vlastně je kousek od zastávky u Matěje, potom jsme byli u zastávky u Matěje, bavili jsme se o tom, v jakém stavu je ten projekt, jak se to připravuje, mělo by to být zhruba do roku 2025 udělaný. A součástí té procházky bylo, že jsme šli ještě s panem Michalem Andělkem z dopravního podniku, který má na starosti ten projekt trolejbusu a linky, takže dokázal odpovídat těm lidem vlastně na místě velmi erudovaně. A ač tam vlastně byli třeba lidi, co úplně nechtějí trolejbusy, nebo se ptají vlastně, proč to nejsou elektrobusy, ale jsou to trolejbusy, tak vlastně dokázal ty argumenty vlastně vysvětlit, že třeba elektrobusy to nemůžou být z toho důvodu, že ta linka 131 je tak vytížená, že nemají vlastně ty vozidla, kde se pak na konečné dobíje, takže potřebují vlastně, aby ten trolejbus vlastně se dobíjel během té jízdy pravidelně. Takže to bylo velmi zajímavé povídání a zároveň vyjde i samostatný dopravní podcast přímo s panem Andělkem, kde se bavíme o trolejbusech do detailu, takže to nemusíme asi teď probírat tady a můžeme posluchače odkázat pak na tady tu epizodu.
Rozhodně tedy občané, nejenom občané Hanspalky, ale Prahy 6 budou mít možnost se dozvědět tyhle ty podrobnosti. Praha 6 je také známá tím, že na jejím území leží letiště. To letiště ovlivňuje nejenom Prahu 6, ale i okolní obce. Tam je také nějaká spojitost a nějaké jednání proběhlo. Jak to jednání proběhlo? To asi neproběhlo tak hladce a krásně jako procházka po trolejbusu.
To rozhodně ne. My jsme součástí sdružení PAR, což jsou obce, které jsou v okolí letiště a řeší vlastně ty dopady letiště nebo provozu letiště, ať už ohledem na hluk nebo na dopravu. A my jsme měli už jedno sezení na jaře, kdy jsme se nebyli schopni vlastně zvolit nové vedení, protože nebyly připraveny dostatečně stanovy, hospodářské výsledky, taky tam byly nějaké problémy. Tak jsme se sešli znova, no ale jednali jsme zase 5 hodin. Zkrátka to vedení toho paru je nedokáže vlastně řídit jako schůze, když to tak řeknu. Vlastně, než se vždycky k něčemu dostaneme, tak to hrozně dlouho trvá. Tentokrát to bylo volební jednání, nicméně opravdu trvalo to takhle dlouho a to jsou situace, kdy my třeba hodně s Prahou 17, co jsou řepy, tak se snažíme, aby to sdružení fungovalo jakoby víc a líp, aby se o tom vědělo, že to vůbec existuje, to sdružení, aby se zmodernizovaly webové stránky, aby se dalo do pořádku věci, které se týkají účetnictví a všech tady těch věcech stanovit. No a to jsou věci, co jsme řešili na jaře, někdy v tom březnu, dubnu, a teď, když jsme se sešli v červnu, v červnu, 1. června, tak stále nejsou hotoví. A oni se cítí ty ostatní poměrně jako ukřivdění, že my je za něco kritizujeme, že chceme něco změnit a jim se to nelíbí. Oni si myslí, že to vlastně všichni dělají dobře, takže dali to najevo i ve volbě, kdy nás vlastně nezvolili ani mě, ani paní starostku Prahy 17 do vedení toho paru a chtějí tam vlastně mít současné vedení, který ale, jak říkám, jsou tam věci, které se vlastně nedějou a mám obavy o to, jestli vlastně to sdružení bude dál jako fungovat a jak bude fungovat, protože je důležité si taky uvědomit, že Praha 6 a Praha 17 financuje to sdružení zhruba ze 45%, protože příspěvky jsou odpočítány podle toho, kolik obyvatel má jednotlivá městská část nebo obec. Takže zatímco my platíme ročně nějakých 130 tisíc a Hřepy myslím nějakých 40 tisíc, tak ty ostatní obce, Horoměřice, Statenice a podobně platí mezi 12 a 17 tisíci. To znamená úplně jiný částky, ale a zároveň si mají pocit, že to dělají nejlíp. Takže uvidíme, jak to bude se vlastně dál jako vyvíjet, ale mám z toho jako obavy. No. Do toho vlastně předseda, který je teď nově zvolený a je to ten, co byl i předtím, tak teď řekl, že chce pobírat peníze za tu funkci předsedy, doteď to dělal vlastně zadarmo a nejsem si úplně jistý, jestli vlastně ty výsledky, které jako jsou tam předváděny, tak jestli je to vlastně na placenou funkci. A v době, kdy to sdružení už nedostává žádný příspěvky od letiště Ruzyně, aby rozdělovalo granty, tak to sdružení zkrátka přestává mít trošku jako smysl, jo? Protože letiště Ruzyně teď komunikuje napřímo skrz dotační programy s jednotlivými obcami. I Praha 6 má odškodnění za ty dopravní zátěže řadu milionů, takže velmi štědrý. Tak uvidíme, jaká bude budoucnost.
Ne? Budeme to sledovat, možná, že je to opravdu zralé na rozpuštění. Uvidíme, příště se o tom třeba popovídáme. Také si tu měl zástupce z Technické univerzity v Mnichově.
Jo, oslovili mě studenti z Mnichova, že dělají celoevropský projekt a zkoumají, jak kde řeší dopravu městské části. Zajímala je hlavně mobilita, co se týče městské dopravy, ale i půjčování kol a aut. Kromě Prahy 6 budou naštěvat ještě nějaký další města, ať už ve Francii, tak ale i třeba na Maďarsku a v dalších zemích. Pak jsou bude nějaký celek. My jsme se na ně připravili i společně s Ropidem, kdy tady byl Martin Fafejta, který vlastně vysvětloval to plánování linek MHD. A musím říct, že jsme je hodně překvapili tím, jak vlastně pro nás je ta nejdůležitější a nejpáteřnější doprava ta městská. Že vlastně to se do toho vynakládá spoustu finančních prostředků, že ta městská doprava je vlastně dostupná pro všechny během celého dne, ale vlastně i noci. A že pro nás ta otázka půjčování aut a půjčování kol je jako doplňková, ale není to ta věc, na který vlastně to stavíme. Za to oni z toho Mnichova mám pocit, že mají trošku jako jiný pohled, že jako nemají tak tu městskou hromadnou dopravu tak jako preferovanou, jakože toto číslo jedna, ale snaží se vlastně jakoby řešit ty auta tím, že by měly být sdílená auta půjčující nebo i ty kola. A my říkáme, no ale to je všechno věci, které vlastně zatěžují ten veřejný prostor a my tady nemáme prostor na to parkování takovej, jako máte třeba v Mnichově a pro nás je daleko efektivnější, když lidi chodí pěšky a jezdí tramvají nebo jezdí metrem. Takže to jsme tady probírali a já jsem zvědavej hlavně na to, až udělají vlastně celou tu práci a pošlou nám vlastně ty závěry, jak vlastně, v jakém městě, jak tu dopravu řešej, jak to funguje a třeba z toho bude i něco inspirujícího pro nás.
A určitě se inspirovali i oni. Nicméně pojďme si povídat teď na chviličku právě o té individuální dopravě. Zúčastnil jsi se také jednání Komise pro parkování a silniční dopravu.
Já jsem byl nominovaný do této komise, která je vlastně zřízena k Radě hlavního města Prahy. Proběhlo takový jako první seznamovací jednání, kdy jsme se hodně bavili o tom, jestli se má v Praze zdražit parkování, o kolik, jestli má být v Praze mýto, jak se mají vymáhat pokuty, botičky, otahání auta a tak dále. Jsem jako zvědavý celkově na další jednání téhle komise, která se bude scházet zhruba jednou za měsíc. Ta shoda, že parkování v Praze je levné, na tom byla, že by se zkrátka mělo to parkování zvednout, ta cena. Zajímavý pak ale bylo to, že někdo má představu, že by se ještě mělo zavést třeba mýto v Praze jako speciální věc. Oproti tomu já si myslím, že mýto už je jako řešeno vlastně tím režimem toho placeného stání, že pokud se i zvýší cena už v Praze 1 daleko víc, tak to bude určitá forma mýta. Zkrátka, pokud nemůžu s tím autem zaparkovat, tak vlastně do té oblasti ani nejedu a je důležitý, aby se začaly daleko víc vymáhat ty pokuty, aby zkrátka si to lidi neskoušeli jen tak vlastně tam zaparkovat. A pak je to o tom, že se musí dávat víc botiček, musí se ty auta víc odtahovat a zkrátka a zároveň jako i úředně ty pokuty víc vymáhat. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Byl tam jeden zatím takový jako třaskavý bod, jestli mají elektroauta v Praze nadále parkovat zdarma, kdy někteří si myslí, že ano, já si myslím, že ne, že to auto, že to není otázka ekologie, že zkrátka máme problém s automobilovou dopravou kvůli tomu, že to zatěžuje tu komunikaci a tu celou síť. A jestli někdo chce jet elektroautem z Jihlavy do Prahy, tak nevidím důvod, proč bych měl v Praze jedna platit, neměl parkovat zadarmo. Zkrátka parkování by mělo být poplatněno pro všechny. Může tam být nějaká samozřejmě jiná cena pro elektroauta, jiná pro jiný moderní auta splňující přísnější emise a jiná cena pro ty nejstarší auta. To klidně jo, ale myslím si, že platit by měl každý.
Pokud tím elektroautem z Jihlavy do Prahy vůbec dojede taky. Nicméně zůstaňme ještě na komunikacích, protože jsi jednal také s TSK.
S TSK jsme řešili s panem náměstkem Richterem priority, které nás vlastně tížejí, protože na TSK mají plný seznam věcí, které bychom rádi, aby nám udělali. A leckdy to trvá dlouho, tak jsme se dohodli na odboru, že jsou věci, na kterých nám jako záleží nejvíc a ty bychom chtěli vlastně nejvíc pošťouhnout. Je to například rekonstrukce lotyšského náměstí tady v Bubenči, kdy to náměstí vlastně potřebuje kompletně revitalizovat, opravit, ať už parkovací plochy, tak ale i ta zeleň. Doufám, že se tak stane, nebo když zůstanu ještě tady v Dejvících, tak ulice Generála Píky, která vedla se od Svatovícký po gymnazii, je taky v naprosto otřesném stavu a zasloužila by si rozhodně kompletní opravu. To samý ulice Šárecká, která vede z Evropské nahoru na Hanspalku, tak zvlášť ten jeden úsek je taky v hrozně špatném stavu. Ulice Radimovou jsme říkali, že je pro nás důležitá, kde je i poptávka po parkování, aby se tam vytvořilo, protože od Radimky, kde je vlastně byla obchodní středisko, tak dolů až po ty kole, tam vlastně nemají lidé možnost nikde zaparkovat v té ulici a chtělo by to nějakou opravu. Potom tam máme žádost o rozšíření ulice Vokovická před výjezdem na Evropskou v místě té autobusové smyčky, aby tam byly už dřív udělány rozřazovací pruhy, aby ta křižovatka měla větší kapacitu. To je věc, která by se možná mohla stihnout už letos, uvidíme, ale člověk vždycky musí být jako opatrný. Mezi prioritami je ulice Na Petince nebo Junácká.
Jak se k tomu TSK stavilo?
Tak oni nám vždycky slíbí, že se na to podívají, že se budou snažit tak, a že doufají, že na to budou mít dostatek peněz. Takže uvidíme. Nicméně je vždycky důležitý ty věci tlačit. Já to považuji tak, že z pozice radního jsem v takové pozici spíš jako lobbysty, kdy odbor dopravy životního prostředí zkrátka funguje, všechny ty věci jsou zažádány na TSK na hlavním městě. A já jsem ten, který to vlastně má jako tlačit a připomínat ty jednotlivé projekty, aby se udělali. A samozřejmě, kdo se víckrát připomene, tak má větší šanci, že se to udělá. Nebo i naše městská část se snaží hodně ty věci připravit, aby už jsme to jako předali na TSK už nějaký fázi, aby se to jenom jako zrealizovalo. Zkrátka snažíme se jít tomu co nejvíc naproti. A je jedno, jestli jsou to tady ty velké věci, a nebo i ty menší věci, jako třeba změna dopravního značení, protože to bylo zase další jednání na TSK, kdy chceme někde třeba vyznačit nový přechod pro chodce. Typicky tady z Bubenečské ulice, respektive přes Bubenečskou ulici, aby lidé mohli lépe chodit do Stromovky. A tyhle ty věci zkrátka leží na TSK třeba 2 roky. Jo? A ten přechod tam furt není, lidé se ptají, proč tady není přechod. A takže zase, je to věc o tom, že na TSK to je všechno předaný a musí se to urgovat a musí se furt připomínat, aby se ty věci dělaly. No.
Nicméně malá osovka z mých poznatků tentokrát. Zkrátili nám zastávku nádraží Veleslavín u tramvají. Či je to dílo a k čemu to slouží?
Je to dílo vlastně tady pracovní komise k tramvajové trati na Dědinu, kterou tady vlastně máme zřízenou jako poradní orgán. A když se vymýšlelo, jak zlepšit vlastně ten přestup na nádraží Veleslavín z metra na tramvaj, který bude vlastně po otevření tramvajové trati na Dědinu ještě víc vyhledáván, protože dneska většina lidí na Veleslavíně jede z metra na autobus. A teď nově budou pak chodit na tramvaj, tak aby se zkrátka zlepšila ta přestupní vazba, aby se pokud možno zkrátila ta tramvajová zastávka trvale, teď je vlastně ve zkušební době, zkrácená jenom na jednu soupravu, aby ta tramvaj zastavovala přímo u výstupu z metra, nikoli, že musíte od výstupu z metra ještě dobíhat dopředu. A čekáme, jak dopadne vlastně ten zkušební provoz. Za Prahu 6 jsme nezaznamenali žádný problém, že by se tam tramvaj nějak kupili nebo vytvářela nějaká fronta. takže doufám, že se to povede a že dopravní podnik si bude souhlasit taky trvale a zároveň bychom chtěli, aby se tam pak přesunuli i přístřešky pro načekání, i se tam ideálně třeba změnil povrch z asfaltu na kostky, byl tam odpočet, za jak dlouho přijede spoj. Zkrátka, aby ta zastávka, která bude mít velký význam díky nový trati na Dědinu, tak aby se celá vlastně poličtila, byla hezčí.
Další věc, které jsem si všimnul o pár desítek či stovek metrů níže ve směru do centra, je levé odbočení na Evropské ve směru z centra na Starodejvickou. Zatím je vyznačeno pouze žlutými šipkami, čili je to také asi provizorium?
Je to zatím žlutými, protože se tam ještě řešil stav, jestli tam bude dodaná zelená doplňková šipka jako rovně pro auta, která tam teď není. Takže teď je to tam žlutě a teď si myslím, že každá z těch šipek je vyznačená trošku jako jinak žlutě, že někde je vlastně celá šipka žlutě jako rovně tak doprava a doleva, tak někde je jenom přidělaná žlutá doleva. Nicméně je to stav, který je trvalej a chceme, aby se tam vlastně odbočovalo doleva přes koleje. Vím, že teda nějaký tramvajáci si mají problémy, to už mi jich několik vlastně psalo, co jezdí s tramvajem, že nemají rádi levý odbočení, což jako chápu. Na druhou stranu levý odbočení je na Evropský na tolika místech, že jedno jiný jim nemůže vadit a zkrátka musí brzdit i jinak než jenom zvonkem.
Levý odbočení je konec konců i pod Hadovkou a tam je přesně celá léta bez světelné signalizace.
Přesně tak.
A taky to není.
Nebo u Tákudovy ve směru do centra levý odbočení a ty řidiči tramvají, co s tím mají teď problém tady s tou křižovatkou, tak tady s těma jinýma křižovatkama problém nemají. A naopak, já teda od lidí ze Šesky slyším, že jsou rádi, že se tam konečně může legálně odbočit do Starodejvický, že je to lepší, bezpečnější, než jezdit Zavadilovou, Kanadskou a tak dále, kde tam zkrátka je rezidenční bydlení a to není tranzitní ulice.
Je pravdou, že to od vzniku Evropské, tehdy Leninovi, prostě nikdy nešlo a je dobře, že to najednou jde, což je fajn. Pojďme na hromadnou dopravu ještě také dál. Linka 164. Byla veliká radost a velké potěšení, když se prodloužila z Petřin na Malovanku a teď je s ní nějaké trápení.
ROPID nás požádal, jestli bychom nesouhlasili s tím, že by se ta linka roztrhla 164, to znamená, že by jezdila 164 ze Sobína na Petřiny a z Petřin by jezdila na Malovanku linka 179.
Kouzelné, to je taková linka, která patří na Petřiny, já si dovolím osobní poznámku. Nevěřím tomu, že ta čísla nenavrhuje ROPID a že to navrhuje magistrát.
Jo, to určitě na magistrátu protože nejsou takový,
že 179 na magistrátu nikdo nemůže pamatovat.
Ano, naprosto s tebou souhlasím. A ROPID mluví o tom, že má problém ze 164, aby vyjezdila jízdní řád, že tam mají pravidelně zpoždění, ať už na levém odbočení na Vypichu ve směru na Petřiny, že když jsou kolony, tak potom na Patočkově před tunelem Malovanka, když se dělají kolony, když se zavírají tunely. Samozřejmě mají pravdu a my už jsme na zpoždění té linky upozorňovali i na podzim minulého roku, aby s tím zkrátka něco udělali, aby vymysleli, jak ten jízdní řád nastavit tak, aby to ten autobus stíhal, protože tam má ten autobus zpoždění i v době, kdy ty kolony nejsou zásadní, ale ten jízdní řád je zkrátka postavený tak, že je hodně naškrcený, aby jim to vyšlo na autobuse a nemuseli tam přidat ještě jeden vůz navíc, takže je to tam hraniční. No a teď teda přišel dopis, jestli bychom nechtěli tu linku jako takhle přetrhnout a zkrátit a vyřešit jakoby ty problémy. No a popravdě já v tom jako řešení úplně nevidím, protože přetrhnout linku, jako budou chtít další přetrhnout, jestli tím chtějí řešit jako zpoždění.
A ta zpožďování zůstanou, protože
Zpoždění zůstane, jak na Vypichu, tak na té Patočkově. Takže budou zpoždění stejně v obě dvě, takže ani nebude vycházet žádný přestup na Petřinách ze 164 na 179. V obě dvě budou jezdit úplně nahodile. Samozřejmě jediná výhoda je, že ROPID jako slibuje, že by na té 179 jezdili jiný dopravce, to znamená pravděpodobně spolehlivější a kvalitnější autobusy než ty, co jezdí na 164, kde máme teda velký stížnosti na kvalitu těch autobusů, to se řešilo dokonce i oficiálně na komisi dopravy tady na Šesce. Nicméně to přetržení by znamenalo, že se musí udělat ještě odstavy nový na Petřinách, takže by tam autobusy končily z obou dvou těch linek, aby tam byl čas jako na vyrovnání zpoždění a do jízdního řádu. A to je pro mě úplně nepředstavitelné, že ty autobusy, které na té zvlášť 164 vlastně jsou v hrozným často stavu, fakt smrděj a tak. A teď ty řidiči budou se nastartovanýma autobusama stát pod těma barákama na Petřinách.
Usmičky se jistě potěšili, že tam skončili autobusy, že jenom
projíždějí. No jasně, no. Ale Ropit bych chtěl, aby stály jako ubyli, že jo. Takže přímo u těch paneláků, tak to prostě za mě nepřichází v úvahu a zároveň vlastně není to jako řešení té situace. Takže já jsem chtěl po Ropidu, aby mi jako řekl, jak to řeší jako víc dál intenzivně, protože jsou pravidelné porady Ropidu, dopravního podniku, státní policie, městské policie, magistrátu, kde se řeší vlastně plynulá doprava a mě by celkově zajímalo, jak moc Ropid vlastně na tady těch jednáních řeší plynulou dopravu linky 164, ale taky 180, 143 a tak dále, protože to jsou linky, které opravdu jsou zasaženy regulací vjezdu do tunelu Blanka a Strahov a mělo by se to nějakým způsobem řešit. Já si myslím, že by se třeba ta doprava měla regulovat ne až u toho tunelu, ale už vlastně dřív, aby nedocházelo k tomu, že pak jsou nehybné kolony před tunelem, kdy tam potom neprojede linka MHD. A když ještě zmíním to 164, tak čekám ještě z Ropidu na informaci, jaký jsou sankce u dopravce za to, že ten dopravce vlastně neplní standardy kvality.
Tak vidím, že o 164 si budeme povídat určitě ještě taky. Zůstaňme ještě v blízkosti té Bílé hory, tramvajová smyčka Bílá hora. Jedna z těch, které v podstatě rekonstruovány moc často nejsou a nebyly.
Tam dopravní podnik dlouhodobě z TSK připravují rekonstrukci jak té smyčky, tak toho posledního úseku vlastně, který nebyl vlastně součástí té rekonstrukce, když se dělala ta trať v tom otevřeném svršku, Miloši, jestli si vybavuješ, ten poslední úsek je vlastně v panelu. A tam je akce TSK města, že by chtěli vlastně zrekonstruovat celou tu smyčku a zastávky, aby byly tramvajový spojení s autobusovýma na té Karlovarský. To je věc, která se z nějakého důvodu nelíbí určitým lidem v dopravním podniku. Člověk je opatrný, co teda dopravní podnik tam jakoby vymýšlí, protože my tady chceme, aby zkrátka ta přestupní vazba byla lepší. Zároveň ty smyčce, ty zastávky nejsou úplně nejbezpečnější, protože řidič tramvaj špatně vidí na zadní vůz, jestli už je dokončený nástup a výstup. No a tak teď, když přišla vlastně žádost z dopravního podniku na to, že chtějí rekonstruovat smyčku Bílá hora, tak jsme zpozornili, jestli je to jenom výměna nějakého nejhoršího úseku kolejí, nebo jestli si tam chtějí udělat nějakou fixaci té současné smyčky, aby si tam šotouši jako pojistili to, že ta smyčka už se s ní nikdy jako nehne. Tak naštěstí to má být opravdu jenom výměna kolejí, že jsou opravdu světý, do toho i ten přejezd automobilový přes ty koleje a ty výpky jako, je jako hroznej. Nicméně dopravní podnik přišel s tím, že tam chce zavádět náhradní autobusovou dopravu. A to v době, kdy všude tlačí vlastně náhradní tramvaje. Já si pamatuju, že když se vždycky opravovali smyčky, ať to bylo na Petřinách, nebo kdekoliv jinde, nebo na, tak se vždycky udělá prostě tramvajový přejezd, tramvaje skončí před smyčkou, tam se udělá náhradní zastávka, jezdí v obousměrný tramvaje a je to vlastně nejelegantnější řešení. A najednou dopravní podnik nám tady chce spát autobusy v době, kdy když uzavře metro C, tak taky nejezdí autobusy XC po magistrále a šotouši z dopravního podniku tam cpou tramvaj, který jezdí klikatě centrem a je to daleko horší na přestup. Tak tady by nám chtěli na Bílou horu spát autobusy, tak jsem už poslal žádost, že takhle teda ne a že žádáme náhradní tramvajovou dopravu. Tak uvidíme.
Konec konců, ta náhradní autobusová doprava by stála v těch samých kolonách jako 160.
No právě.
Takže její pravidelnost by byla pravděpodobně taková.
A lidi by tam vlastně daleko hůř se dostávali na vypich vlastně na ty tramvaje 22 a 25, jo. No.
Tak uvidíme, jak to celé bude probíhat.
No myslím si, že někteří lidé v dopravním podniku nebudou nadšení tady z té žádosti, protože dopravní podnik samozřejmě tím, že špatně plánuje, tak mu chybí obousměrné tramvaje a bude mít problém tady zajistit tuhle věc, ale tak ať sem pošle 19 nebo 17 na Bílou horu, oni si to rádi nafotějí, že jim se jezdí nějaký jiný číslo a obyvatelé Malého Břevnova budou mít tramvajové spojení a budou všichni spokojení.
Poznamenám ta slavná záměna 19 a 7. Pro nedostatek KPVozu. Pojďme ke konkrétním ulicím, zase zůstaneme ještě poměrně v této oblasti. Rekonstrukce ulice Hládkov se prý plánuje.
Je to tak, je to ten úsek, která někde jezdí tramvaj, ale je to ten úsek od Myslbekovy směrem k Jistrovskému tunelu, Tam vlastně ta ulice má dvě ramena pro každý směr a chystá se kompletní rekonstrukce ulice, to znamená chodníky, vozovka, sklidnění v rámci křižovatek, vyvýšené plochy a i zeleň, aby tam zkrátka byla jakoby nějaký strom, pokud možno, aby se tam nějaký objevily v rámci možností. Takže to se řeší, řeší se to i samozřejmě s IPREM, jak to vlastně nejlépe vymyslet, aby se tam dalo jak nějak adekvátně parkovat, tak aby tam byla zeleň a zároveň, aby památkáři souhlasili s tou podobou té ulice, aby se zásadně nezměnila. Tam je vlastně ještě složitý to, že každý to rameno té ulice je trošku v jiný výšce, takže to není úplně o tom ani vyrovnat jako do jedné té, ale nicméně je to v nějakém běhu a ta rekonstrukce se chystá. Nebo minimálně se připravuje ten projekt a časem se tam lidé dočkají jako zlepšení.
Vím také, že se jedná o revitalizaci ulice ČS Armády.
Jo, to možná i dokáže předběhnout nakonec ulici Hládkov. My už jsme o tom někdy mluvili v podcastu, že naším cílem je, aby se ulice Československé armády zrevitalizovala, zmodernizovala. My jsme už měli první jednání, kde byli zástupci z magistrátu, ať už Marek Bělor, který tady byl vlastně pověřený s Zdeňkem Hřibem na to jednání, nebo tady byli zástupci z IPRu, z dalších odborů magistrátu, od policie a tak dále. A my jsme jim představili vlastně ten návrh, tu vizi s tím, že by tady byl jeden a jeden jízdní pruh na Československé armádě, plus tedy ještě cyklopruh, parkování a rozšířený chodníkový plochy pro pohyb pěších a pro kavárny. My jsme o tom mluvili už teďka blíž, takže to si když na posluchači dozjistí, ale důležitá je ta zpráva, že všichni, ač jako ta studie má už nějaké věci a někdo už je řešit, jestli tady má být šíře přímo taková, nebo jestli to má být o půl metru někde větší, nebo jestli tady má být zvýšená křižovatka a tady ne a podobně, tak ale v principu, že se to vlastně všem líbilo a že ta podpora v tom pokračovat v té představě, aby se ta ulice udělala hezká, tak tady je. Zároveň všichni ocenili, že by se tady mohlo udělat i stromořadí, že by tady mohla být alej, že by to mohlo vyjít, že tam nejsou sítě vlastně v tom místě, kde dneska se parkuje a nově by tam mohly být stromy. Takže mám z toho dobrý pocit a jsem rád, že se to zatím směřuje správným směrem.
Tak to je určitě dobrá zpráva. Pojďme se v závěru našeho povídání zase vrátit k tomu, čím jsme začínali, a to je setkávání s občany. Proběhlo setkání s občany Šáreckého údolí a další by mělo být ve Střešovicích. Jaký to bylo a jaký to bude?
Tak v Šáreckém údolí to bylo první setkání s občany, kde jsme řešili cyklodopravu. To se ještě nikdy nestalo. Mi nikdy nevěří posluchači a uživatelé Twitteru. Tak v Šáreckém údolí, protože tam vlastně opravdu těch cyklistů jezdí hodně, tak tam jsme tu cyklodopravu velmi řešili a tam je to ještě spojeno s tím, že celá ulice prochází po etapách rekonstrukcí. A ta rekonstrukce vlastně, když se připravovala, tak byla vlastně projednávána s místními obyvateli a spolky, aby byla ideální. Zkrátka, aby ta doprava v tom údolí byla bezpečnější, klidnější a všichni se tam jakoby dobře vešli. To znamená, vzniknou tam nový chodníky, vzniknou tam vyvýšený křižovatky, vzniknou tam přednosti zprava. To znamená všechno to, co vlastně tu dopravu jakoby daleko víc klidní a bude, si myslím, daleko jakoby bezpečnější pro všechny.
Pozvánka na budoucí setkání?
A pozvánka na budoucí je 20. června od 17 hodin, kdy budeme mít setkání s obyvateli Střešovic na náměstí před bateriemi, znamená na Norbertovém, a budeme se bavit o tom, co trápí obyvatele Střešovic, a ať už je to chybějící přechody pro chodce, nebo právě rekonstrukce chodníků a ulic, ale samozřejmě i rychlodráha na letiště, respektive tunely pod Střešovicemi. Takže to si myslím, že budou všechno témata, která tam budou zaznívat a na který budeme připraveni. A myslím si, že spoustu lidí, kteří tam přijdou, i potěšíme tím, kolik projektů se ve Střešovicích připravuje, protože tam máme poměrně dost připravených akcí, ať už právě na nové přechody pro chodce nebo na bezpečnější křižovatky.
Mimochodem, když hovoříme o těch projektech, které se budou realizovat, tak si také měl informaci z magistrátu, jaké projekty bude realizovat BESIP.
Jo, to je vlastně systém bezpečné silniční dopravy, kdy do BESIPu my dáváme pravidelně podněty na to, jaký křižovatky by bylo lepší udělat bezpečnější, nebo kde udělat jakoukoliv úpravu, třeba vytáhnout chodníky a zkrátit ty přechody. Když jsme posílali vlastně seznam těch akcí, které bychom chtěli, aby se realizovaly, tak jsme samozřejmě dali tomu nějaký priority. Samozřejmě každá ta akce je jinak finančně nákladná, takže to podle toho zase BESIP taky vyhodnocuje, jako co jsou schopni zrealizovat. Nicméně dostali jsme teda reakci, že akce BESIP, ať už křižovatka u Vojenské nemocnice na Petřinách, na Vypichu, na Klášterním a náměstí před bateriemi, Šárecká na Kodimce, na Dlouhém Lánu a Velvarská Jírova jsou v zásobníku TSK a že si má počítají do budoucna k realizaci, což jsme rádi, a v letošním roce uvidíme, jestli se povede třeba už realizovat něco, co bylo v minulosti, ale zatím narážíme samozřejmě i na peníze, kdy magistrát se snaží předjednat u náměstka primátora a radního pana Kovaříka o navýšení toho projektu BESIP o 40 milionů, aby se zkrátka mohly ty věci realizovat. Zatím vlastně mají málo peněz na to všechno začít, takže uvidíme. Nicméně tyhle ty křižovatky se připravují a do budoucna budou, nebudou letos, ale myslí se na ně.
Naše dnešní povídání zakončíme ještě poznámkou či připomínkou partnerských měst Prahy 6.
My jsme mluvili o tom, že jsem byl na partnerský naše Dijonu a jak nám tam ukazovali vlastně tenkrát to technologický a dohledový centrum. A na oplátku, když se chystá vždycky festival Ambasád na Praze 6, který byl v sobotu a minulou sobotu a je tam vlastně plný vítězní náměstí stánku, ať už farmářů, tak jednotlivých velvyslanství, kde tam vlastně prezentují svá jídla, tak jsou vždycky pozvány všechny partnerská města Prahy 6. Právě přijeli tentokrát sem a my samozřejmě máme i další program, ukazujeme jim, jak funguje třeba Smart City, jak přistupujeme k dopravě, školství a tak dále, aby jsme se vlastně vzájemně inspirovali. A bylo to velmi zajímavý a našli jsme jako spoustu bodů, kterými jsme i my zaujali zase vystřeba ten Dijon, který mám já na starosti se o tuto delegaci starat. Myslím si, že tam najdeme další věci, jak prohloubit tu spolupráci, nejenom, že když se vidíme takhle jednou za půl roku nebo za rok, ale aby jsme si ty zkušenosti vyměňovali pravidelně. A mě třeba zajímalo, jak řešili půjčovny kol a koloběžek, jestli třeba nejsou už napřed, jo? Že už to tam museli řešit takovouhle věc dopředu a už mají na to nějaký fígl, za to my se teprve potácíme s tím, co s tím udělat. A vlastně místostarostka Dijonu říkala, no my ty koloběžky pravděpodobně budeme muset nakonec zakázat, podobně jako Paříž, že vlastně není jako cesta, jak je dokázat jako zregulovat, aby se chovali ty provozovatele nějak disciplinovaně a aby využívali ty parkovací stání, které jsou proto určený a mají s tím problém. No. Takže to mě trochu zklamalo, protože jsem doufal, že mají nějaký fungující už třeba receptom a na takovýhle vlastně podobné bázi si hodně i já představuju tu spolupráci, že to nejsou nějaký velký výměnný projekty, že třeba studenti z Prahy jedou na výměnný pobyt a odtamtud jedou zase studenti do Prahy, ale vyměňovat si vlastně postřeji i v tady těch jakoby úzovkách maličkostech, ale třeba, že se tam může inspirovat, co se dá dělat jinak a líp. Třeba tady jsem se chtěl já hodně inspirovat já, co já dělají v Dijonu, protože jsou v nějaké věci napřed, ale zase třeba partnerské město Tbilisi v Gruzii, tak ty zase naopak se ptají nás hodně, protože ty zase jsou trošku jako za náma v tom vývoji a ty oceňují zase to, že my tady už jako na jejich poměry tu dopravu máme poměrně jako dobře vyřešenou a ptají se vlastně, jakýma krokama jsme to dělali. Takže to velmi jako takový zajímavý a obohacující.
To byl podcast Dopravní 6. Povídal jsem si s Ondřejem Matějem Rubešem, radním pro dopravu Prahy 6. Jsem rád, že jsme tyhle věci mohli probrat a zase příště.
Ahoj. Já taky. Děkuju a samozřejmě těším se jak u poslechu příštího podcastu, tak třeba právě na tom setkání s obyvateli Střešovic 20. června.